Mjera i pozivam vladë.
Unë i bëj thirrje kryeministrit dhe qeverisë që të ndërpres çdo komunikim dhe ta mbyllin kufirin me Kosovën, nëse Jovanović nuk lirohet më njëherë, si dhe të dëboj ambasadorin e atij shteti fals dhe të ndërpres të gjitha marrëdhëniet me atë shtet terrorist. Nga Ministria e Punëve të Jashtme në Podgorisë është thënë se kryediplomati i Malazjas Radulović dhe ajo e Kosovës Gërvalla do të diskutojnë për këtë temë në mënyrë që të shmangët zhvendosja e temës nga fusha e mbrojtjes ligjore për qytetarët tanë dhe të shmangën abuzimet dhe manipulimet e ndryshme politike për këtë rast. Duke folur për pasojat e mundshme të rastit Jovanović në raportet midis Kosovës dhe Malit të Zi, analisti politik nga Prishtina Agron Maliqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë nuk e përjashtoi mundësinë që gjërat të shkojnë në drejtim negativ.
Kur diçka bëhet çështje politike së brendshme në një vend dhe presionit politik gjithçka është e mundshme, sidomos në një kontekst në një brishtish shumë të madhe të qeverisë atjeshme.
Analisti Maliqi mendon se nën presionin e elementeve pro-sërb dhe pro-rus, qeveria në Podgorisë mund të ndërmarrë ndonjë veprim që do t'i komplikonte marrëdhëniet me Prishtinën zyrtare.
Incidentet që janë shkaktuar përfshirë këtë në Kosovë, gjithsesi duhen parë në aspektin e krizës së brendshme të atjeshme për pushtet, por edhe tensioneve në rrafshin Beograd, Podgoricë, gjithsesi me rolin edhe të Moskës. Ajo çka është shqetësuese është që ka njësë dy javë tani, ku raportet Kosovë-Mali-Zi karakterizohen nga tensione ose çështje, domethënë edhe çështja e pronave, tani edhe arrestimi e krijojnë një momentum të keq në marrëdhënie dhe mund të rrezikojnë ndonjë lloj reagimi jo proporcional nga qeveria e re e Malit Zi në raportet me Kosovën.
Maliqi beson se këto janë provokime që kanë për qëllim të acarojnë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat deri vonë ishin të shkëlqyeshme. Ai shton se është qetësuese që në dy javët e fundit raportet Kosovë-Mali Zi janë përshkruar me tensione, fillimisht për çështjen e pronave dhe tani me arrestimin e Jovanovićit. Duke komentuar thirrjet e shumicës në pushtet në Mali të Zi për reagime më radikale, siç është mbyllja e kufive dhe ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, analisti nga Podgorica Zlatko Vujović thot se ndërmarrja këtyre veprimeve është jo reale dhe jo serioze. Mali Zi e njohi pavarësinë e Kosovës më 2008-ën, 8 muaj pasi Prishtina e shpalli pavarësinë. Vendimi për njohjen e Kosovës u mund nga qeveria atëshme, u dhequr nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit Milo Djukanovic, që humbi zgjedhjet në Mali të Zi gushtin e vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë regjistruan sot 2 viktima nga koronavirusi. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, viktimat u regjistruan në Lipjan dhe Gjakov. IKSHPK-ja njoftoi se ka konfirmuar edhe 17 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1241 mostrave. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 172. Qeveria e Danimarkës do të dhurojë 1 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për 4 vende të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë nevojë për vaksina, tha përmes një deklarate ministri i jashtëm danez Jeb Kofod. Ballkani Perëndimor është pjesë e lagjës sonë dhe ne kemi interes të madh të përbashkët për të qëndruar së bashku përfshirë në luftën kundër pandemisë, tha ai. Donacionet përbëhen nga vaksinat që Danimarka i ka bler dhe paguar nga kompania anglo-suedeze AstraZeneca, por që nuk i janë dorëzuar ende. Vaksina AstraZeneca nuk është duke u dhënë në Danimark. Pas raporteve se ajo mund të shkaktojë pikësie gjaku të njerëzit e vaksinuar, autoritetet daneze kanë ndaluar përdorimin e saj në muajin mars, ndërsa në prill e kanë hequr tërsisht nga programi i imunizimit. Numri i zyrtar i viktimave nga koronavirusi në Indi kaloi të premtën 400.000. Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi tha se në 24 orëshin paraprak ka regjistruar 853 viktima. India është vendi i tretë në botë pas SHPA-s dhe Brazilit, që ka më shumë se 400.000 vdekje nga koronavirusi. Ky vend ka regjistruar mbi 30 milion të infektuar, ndonse shifrat reale besohet të jenë edhe më të larta, pasi shumë raste dhe viktima nuk raportohen. Numri rasteve mesatare ditore në Indi ka rënë në rreth 40.000 ditëve të fundit krahasuar me kulmin e muajit maj kur shënonte rreth 400.000. Në Indi, më pak se 5% e qytetarve janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit prej se ka nisur imunizimi në janar. Ushtria amerikane u dorëzoi bazën Bagram forcave afgane të sigurisë pas gati 20 vjetësh. Baza e ndërtuar nga sovjetikët është struktura më e madhe ushtarake e përdorur nga forcat amerikane dhe të NATO-s në Afganistan gjatë luftës së tyre kundër militantëve taliban. Të gjitha forcat e koalicionit janë larguar nga Bagram, i tha një zyrtar amerikan agjencisë së lajmeve AFP. Largimi i tyre mund të sinjalizojë se tërheqja plotë e forcave të huaja nga Afganistani është afër. Presidenti i SBA-s Joe Biden ka thënë se forcat amerikane do të largohen tërësisht nga ky vend deri më 11 shtator. Gjashtëm janë zotuar edhe aleatët e tjerë të NATO-s. Avionët luftarak të Izraelit sulmuan një lokacion të Hamasit për prodhimin e armëve në Gaza, pasi grupi militant hodhi balona me flak në drejtim të Izraelit, tha të premtën ushtria izraelite. Raporte për viktima nga sulmet nuk kam. Është ky rundi i tretë i sulmeve ajrore të Izraelit në Gaza që nga përfundimi i konfliktit 11 ditësh midis forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit në muajin maj. Të gjitha sulmet janë kryer në përgjigje të balonave të Hamasit që kanë shkaktuar zjarre në tokat bujqësore izraelite. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e armëve. Zyrtar nga 130 vende të botës mbështeten planin për të vendosur një taks prej së paku 15% për korporatat globale. Masa synon t'i parandaloj firmat shumë komshe t'i zhvendosin fitimet e tyre në vendet në taksa më të ulta. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik e cila i udhëhoqi bisedimet në Gjermani tha se plani mund të gjeneroj rreth 150 miliard dollar të ardhura nga taksat brenda një viti. Marrveshja nuk pritet të hyjë në fuqi deri në vitin 2023. Në bazë të saj do të tatohen edhe fitimet e kompanive në vendet ku bëjnë biznes online, edhe pse nuk kanë prani fizike atje. Të gjitha vendet më të industrializuara të grupit G20 e mbështeten marrveshjen, ashtu si edhe Bermuda dhe Ishujt Kaiman, dy nga vendet që gëzojnë epitetin e parajsës sa u përket taksave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.